Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
538 valitsijamiestä ja naista kokoontuu tänään äänestämään Yhdysvaltain presidentistä. Käytännössä tulos on varma. Vaalit voittaneella Joe Bidenilla on takanaan 306 valitsijamiestä, presidentti Trumpilla 232. Presidentti Yhdysvalloissa siis vaihtuu, mutta mikä sen myötä muuttuu? Ja erityisesti, haluaako Yhdysvallat korjata Trumpin kaudella romuttuneen suhteensa Eurooppaan? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.
Kiitoksia.
Muistat varmaan, Henri, kuinka Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton halusi aikoinaan resetoida Yhdysvaltain ja Venäjän nihkeiksi äityneet suhteet vuonna 2009.
Kyllä, näin on.
Joo, silloin Clinton lahjoitti venäläisille tällaisen punaisen reset-nappulan, jolla piti painaa Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet kertalaakista kuntoon, niin mitä ajattelet, että elämmekö samankaltaista tilannetta myös tällä hetkellä, siis Venäjän ja Yhdysvaltain välisessä suhteessa tai laajemmin Yhdysvaltain ja Euroopan välisessä suhteessa?
No, jos puhutaan Yhdysvaltain ja Venäjän välisestä suhteesta, niin tietenkin niissä olosuhteet on ihan erilaiset kuin vuonna 2009, että tässä on tapahtunut Ukrainan sotaan välissä. Venäjä on syyllistynyt erilaisiin salamurhaiskuihin Euroopassa, erilaisiin kyberhyökkäyksiin ja muunlaiseen vaikuttamiseen eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin vaaleihin. Ja selvästi irtaantunut tämmöisestä sääntöperäisestä ja kansainvälisestä järjestelmästä, eli osoittautunut tämmöiseksi haastajaksi, niin siinä on vaikea nähdä mitään merkittävää resettiä, vaikka vuoropuhelua tullaan pitämään monissa asioissa yllä jatkossakin. Mutta sitten taas eurooppalaisten osalta totta kai on selvästi tullut tämmöistä korjausvelkaa Trumpin kaudelta, mihin Bidenin hallinto aikoo varmasti tarttua.
Pidätkö nykytilannetta dramaattisempana kuin vuoden 2009 tilannetta, jolloin kaivettiin reset-nappula?
No, ehkä tietysti siinä määrin, että Trumpin kausi oli monella tapaa hankala, erityisesti Trumpin Yhdysvaltain perinteisille liittolaisille, niin siinä mielessä käytiin ikään kuin tämmöisessä pohjakosketuksessa transatlanttisissa suhteissa. Mutta että näkisin, että nyt ollaan kuitenkin menossa semmoiseen ajanjaksoon, missä tämä yhteistyö tulee helpottumaan.
Tämä vuosi 2009, niin silloinhan Barack Obama oli aloittanut juuri ensimmäisen presidenttikautensa ja se oli tavallaan taitekohta. Kansainvälisen politiikan ilmapiiri oli aika toiveikas silloin, niin näetkö samanlaista ikään kuin toiveikkuutta kuin vuonna 2009 niin tässä tilanteessa?
No ehkä toiveikkuut nimenomaan tässä, että transatlanttiset suhteet paranee, mutta kuten itsekin sanoit, niin se maailmantilanne oli silloin hyvin erilainen, että silloin ei ollut niin ehkä tulehtuneet välit esimerkiksi lännen ja Venäjän välillä Euroopan turvallisuuden osalta, kun taas nyt on ollut jo useamman vuoden tämmöisessä ikään kuin vapaa pudotuksessa, missä sanktioita laitetaan puolin ja toisin ja sotaa käydään edelleen Itä-Ukrainassa, niin siinä mielessä ehkä on vähemmän toiveikkuuta sen suhteen, että olosuhteet paranisivat nopeasti.
Eli toisin sanoen tällainen toive siitä, että tulisi tämmöinen reset-taikanappula, jollaisen symbolisesti Clinton aikoinaan on ensin venäläisille, niin se on turhaa ajatella sellaista.
Niin, se on vähän ajatteltava kysymys, että totta kai toivotaan, että löydettäisiin niitä yhteisiä asioita. Esimerkiksi Venäjällä ja Yhdysvalloilla on paljon asevalvontaan liittyviä kysymyksiä, mihin tullaan tarttumaan varmasti myös Bidenin kaudella ja niiden kautta tietenkin pyritään rakentamaan sitä semmoisia olosuhteita, missä jännitteet vähenee, mutta että semmoinen suuri resetointi, mikä palauttaisi suhteet normaaliksi, niin se ei lähitulevaisuus näytä kovin todennäköiseltä Venäjän ja Yhdysvaltain välillä.
Joo, katsotaan vähän tarkemmin tätä niin sanotusti tätä korjauslistaa. Sillä korjauslistalla on nimittäin aikamoinen määrä tavaraa, jos puhutaan Yhdysvaltain ja Venäjän välisestä suhteesta, mutta että oikeastaan laajemmin tämä Euroopan ja Yhdysvaltain väliset suhteet. Tähän muodostaa tietyllä tapaa tietysti tämmöisen kolmiodraaman, tämä Venäjä, Eurooppa, Yhdysvallat. Mutta jos katsotaan tätä listaa, niin ilmastopolitiikassa tietysti on muutos tapahtumassa. Yhdysvallat on palaamassa Pariisin ilmastosopimukseen, johon Eurooppa on ollut koko ajan sitoutunut. Sitten on kauppapolitiikka kokonaisuudessansa. kysymys siitä, että päästäänkö Euroopan ja Yhdysvaltain välisestä nokittelusta irti kauppapolitiikan saralla, niin miten arvioit tätä Bidenin hallinnon mahdollista linjaa tässä suhteessa Euroopan ja Yhdysvaltain välillä?
No nyt tietysti on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että Bidenhan on lähtökohtaisesti ulkopoliittinen presidentti. Eli hänellä on monen vuosikymmenen kokemus ulkopoliittisista kysymyksistä, hänellä on henkilökohtaisesti kiinnostus näitä teemoja kohtaan. Ja sama pätee myös hänen avainvalintoihin, esimerkiksi ulkoministeri Anthony Blinkeniin tai kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivaniin. Nämä on kaikki semmoisia henkilöitä, jotka on hyvin pitkään ollut Yhdysvaltain ulkopoliittisessa koneistossa mukana. Ja sekä Bidenin että näiden kyseisten avainhenkilöiden lausunnoissa on tuotu ilmi, että suhde Eurooppaa halutaan korjata ja että Eurooppa on luontaisin kumppani Yhdysvalloille myös jatkossa. Blinken, tuleva ulkoministeri, taisi mainita jossain yhteydessä, miten on aika päättää keinotekoiset kauppasodat Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Eli odotan kyllä sitä, että näissä mainitsemissasi asioissa, ilmastonmuutos, kauppapolitiikka, Kiina ja Lähi-idän kysymyksiä näissä Eurooppa ja Yhdysvallat tulee löytämään toisensa ainakin helpommin saman pyörän ääreltä kuin viimeisen 4 vuoden kuluessa. Eli tullaan näkemään varmasti kuherruskuukausia Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Eli missä Yhdysvallat voi antaa tämmöisiä niin sanottuja helppoja kädenojennuksia Euroopan suuntaan ilmastokysymyksissä esimerkiksi.
Eli siis Biden leimallisesti ulkopoliitikko.
Kyllä, juuri näin.
Eli arvioit siis, että tämä tulee myös näkymään hänen hallintonsa ikään kuin agendassa.
Varmasti, kyllä.
Tämä ulkopolitiikan tavallaan sija Yhdysvaltain presidentin hallinnon agendalla, niin sehän on mielenkiintoinen kysymys sinänsä. Sehän ei välttämättä ole siellä kärkipäässä.
No se ei perinteisesti vaaleissa nouse niin isossa kysymyksessä. Totta kai tässä on taustalla myös se, että Yhdysvalloissa on aika vahva kahtiajakaantuminen ehkä hieman yksinkertaistu. Siis siellä on hirveästi tämmöistä toisistaan poispäin vetäviä näkemyksiä, eli siellä on paljon debattia käydään Yhdysvaltain roolista maailmassa, siitä mitkä on Yhdysvaltain prioriteetteja tällä hetkellä politiikassa, ja totta kai niissä ulkopolitiikka harvoin nousee kärkiteemojen joukkoon, mutta Bidenilla se kyllä on selvästi näin, koska jos katsoo mitä Biden on kirjoittanut esimerkiksi vaalien alla tai sanoi, niin hän puhui muun muassa, että hän aikoo järjestää tämmöisen demokratioiden välisen liiton kokouksen, missä hän aikoo haalia Yhdysvaltain liittolaisia ympäri maailmaa keskustelemaan tärkeistä globaalista kysymyksistä, tämmöisiä nimenomaan samanmielisiä kumppaneita ympäri maailmaa.
Eli toisin sanoen, uskotko niin, että tavallaan se ajatus menee Bidenilla sillä tapaa, että tämä ulkopolitiikka tai kysymys siitä, että minkälaisen roolin Yhdysvallat maailmalla ottaa, niin se on itse asiassa avain kaikkeen muuhun politiikkaan, myös sisäpoliittisiin kysymyksiin.
Kyllä se olennaisesti liittyy esimerkiksi Yhdysvaltain työllisyyspolitiikkaan, niin kuin se on nyt Trumpinkin kaudella liittyy ja liittynyt Kiinan osalta, miten yhdysvaltalaiset työpaikat säilyy ja syntyy, niin siihen totta kai olennaisesti liittyy Kiina-kysymys myös.
No, tämä on todellakin mielenkiintoinen avaus, tämä Bidenin aikomus kutsua koolle demokratioiden liiton huippukokous. Niin mitä tämä tarkoittaa?
Se voidaan nähdä tämmöisenä Yhdysvaltain vallankäytön uutena instrumenttina. Eli Yhdysvallat pyrkii saamaan liittolaisia ympäri maailmaa tukemaan omia merkittäviä tavoitteitaan. Ne nähdään sitten, mitkä ne tulee olemaan, mutta totta kai Biden on puhunut paljon kauppapolitiikasta, ilmastokysymyksistä, globaalista turvallisuudesta, sitten ihmisoikeuskysymyksistä ja vastaavista. Myös ehkä se olennainen asia, mitä se heijastaa sitten tämmöisellä ehkä enemmän ideologisella tasolla, on se, että, ja muutenkin tämä Bidenin ulkopoliittinen hallinto, ne valinnat, ne henkilöt, niin heidän puheestansa kaikkuu ja näkyy se, miten maailma näyttäisi hahmottuman tämmöisten demokratioiden ja autokratioiden väliseen kamppailuun. Ja tässä sitten Biden kokee, että Yhdysvaltain pitää kerätä liittolaisiaan tähän asetelmaan. Ja siinä totta kai myös Eurooppaan sitten, se on osa sitä, ja siinä mielessä Eurooppaan tulee olla myös merkittävä rooli osana Bidenin hallinnon strategiaa.
Eli onko tämä niin kuin yksinkertaistettuna ymmärrettävissä niin, että kun Trumpin kaudella oli paljon kysymyksiä siitä, että miten Yhdysvallat nyt sitoutuu ylipäänsä niin kuin tukemaan toisia demokratioita maailmalla, niin tässä suhteessa muutos on selvä, että Bidenin tavallaan linja on se perinteinen yhdysvaltalaisen ulkopolitiikan linja, että Yhdysvallat on se ikään kuin demokratian airut maailmalla.
Kyllä se voi nähdä näin, että se on ikään kuin tämmöistä jatkuvuutta tässä suhteessa tämmöiseen perinteisempään Yhdysvaltalaiseen, mihin me on totuttu perinteisempään yhdysvaltalaiseen näkemykseen maailmasta ja siitä, miten Yhdysvallat siihen asemoituu. Eli nimenomaan tämä, että pyritään luomaan vahva rintama, jossa Yhdysvaltojen intressien tukeaksi se kerää useita kumppaneita pienemmistä ja suuremmista maista, kun taas sitten Trump ei ehkä niinkään katsonut tämän multilateralismin perään ja tämmöisten kumppanuuksien samalla tavalla, että Trumpilla painottuu vahvasti transaktionaalisuus, eli se, että mitä te voitte antaa Yhdysvalloille ja niin edelleen. Ja totta kai siis tämä ulottuvuus on edelleen läsnä jatkossakin Yhdysvallalla, mutta se tulee näkymään sinne, että Biden ehkä enemmän hyödyntää tehokkaammin tätä multilateralismia ja kumppanuusjärjestelmää, mikä Yhdysvalloilla on jo olemassa.
Joo, tämä tarkoittaa sitten varmasti myöskin niin kuin muutoksia suhteessa näihin kansainvälisiin järjestöihin. Siis.
Ehdottomasti Yhdysvallat on ja eurooppalaiset on sanonut, että he haluaa Yhdysvaltain kanssa esimerkiksi uudistaa WTOta, ja Yhdysvallat todennäköisesti tulee palaamaan WHO:n jäseneksi. Että nämä on hyviä esimerkkejä siitä.
Niin, tämähän oli tämä dramaattinen päätös irtautua.
Kyllä, kyllä.
Minkä Trump teki. Ja sitten laajemmin tämä YK.
Kyllä, kyllä, kyllä. Että eurooppalaiset on tässäkin ollut aloitteellisia ja sanonut, että he haluaa laajalla skaalalla pyrkiä uudistamaan multilateraaleja järjestöjä, ja YK on myös mainittu niiden joukossa.
No jos puhutaan demokratioiden liiton huippukokouksesta, jolla se nyt Yhdysvaltain tuleva presidentti aikoisi pistää pystyyn, niin se ei voi olla tarkoittamatta myöskään niin kuin kaikkia Euroopan maita.
Niin, se tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen, miten se Euroopassa tulkitaan, että Eurooppahan kamppailee tällä itse oikeusvaltiokysymysten kanssa, muun muassa Puolen ja Unkarin kanssa, mutta sitten taas EU on kokonaisuus, että se voisi olla jossain määrin myös haitallista, jos Yhdysvallat lähestyisi Eurooppaa sillä tavalla, että se ikään kuin hajottaisi Eurooppaa pienempiin osiin, koska se voitaisiin nähdä lisäävän kiilaa Euroopan unionin sisällä, että tässä on pienet riskinsä, että tässä on ehkä enemmän eurooppalaisille kiire ja tarve ryhdistäytyä, jos tämmöinen kutsu käy sitten, että millä kokoonpanolla siihen tullaan.
No miten arvioit, että tavallaan minkälaisen tilanteen eteen tämä Euroopan tuo, tai sitten jos kautta jos mietit, että ikään kuin minkälaisia mahdollisuuksia tämä mahdollinen demokratioiden liiton huippukokous Bidenin johdolla niin toisi?
No mä näkisin sen ennen kaikkea niin, että eurooppalaisten pitäisi ehkä totta kai hahmottaa tämä Yhdysvaltojen laajempi halu luoda tämmöistä isompaa koalitiota, mutta eurooppalaisen pitäisi ehdottomasti miettiä myös tätä heidän omaa suhdettaansa Yhdysvaltoihin, tätä transatlanttista suhdetta. Ja sitten taas miettiä, kun puhutaan Euroopan ja Yhdysvaltain suhteesta, niin sehän on myös sekä EUn ja Yhdysvaltain väliset suhdetta, että Natossa tapahtuvia muutoksia, koska sitä kautta tapahtuvaa transatlanttisuutta. Eli eurooppalaisten tavallaan pitäisi kyetä, ja sitähän he on nyt pyrkinyt ajamaankin tämmöistä hyvin vahvaa. EU:ssa on nyt tullut paljon esityksiä korkealta edustajalta, sitten on tullut komissiolta ja Eurooppa-neuvostosta ja tämmöisestä, että uudistetaan transatlanttinen agenda laajalla skaalalla. Halutaan nyt usealla eri politiikka-alueella löytää tämmöinen tähän päivään sopivampi transatlanttinen agenda, yhteinen agenda. Ja nähdään tämän tervetulleena. Se on hyvä, että eurooppalaiset on aloitteellisia, mutta että mä toivoisin myös tästä tietynlaista malttia tässä tilanteessa eurooppalaisilta, että se on hyvä, että on tämä kunnianhimossa, se pitääkin olla, mutta että kun lähdetään tämmöisiin laajoihin neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa, niin se vaatii aikaa. Siihen on monta syytä. Ensinnäkin on hyvä muistaa Yhdysvaltojen tilanne, eli Yhdysvalloissa nyt menee paljon voimia siihen sisäiseen kahtiajaon selvittämiseen ja maan yhdistämiseen, ja jos kongressi jää sitten esimerkiksi republikaanien haltuun, niin sehän rajoittaa Bidenin liikkumatilaa ulkopolitiikassa, koska sopimukset, jos sanotaan eurooppalaiset haluaisivat tehdä uudistaa kauppasopimuksia amerikkalaisten kanssa, ne pitäisi vahvistaa sitten kongressissa, ja jos Bidenille tukea siellä, niin näiden sopimusten läpimeno on vaikeaa. Voidaan totta kai sitten käyttää näitä presidentin käskyjä, executive orders, mutta kuten sitten näin Obaman Iran sopimukselle kävi, niin sitten seuraaja pystyy sen sitten kynällä viivaamaan yli aika helposti, eli tämä on vähän esimerkki siitä, että pitää olla malttia, kun lähdetään uusimaan tätä agendaa. Että tässä on nyt mahdollisuus, mutta pitäisi eurooppalaisten miettiä tätä omaa suhdetta nyt aika huolellisesti.
No onko tämä nyt merkki siitä, että Euroopassa tavallaan ollaan aika innokkaita tällä hetkellä, ikään kuin lähtötelineissä nyt, että nyt on se hetki, jolloin ikään kuin yritetään reivata sitä suuntaa takaisin sille kurssille, missä se aikoinaan oli?
Kyllä selvästi on tämmöistä lähtötelinen henkeä, ja se on, niin kuin mä sanoin, mun mielestä mä näen sen hyvänä asiana. Eli se on hyvä aloitteinen tässä vaiheessa kun Biden ei ole vielä astunut virkaansa, niin on hyvä, että Eurooppa on jo selvästi miettinyt omia kantoja ja näkemyksiä tähän asiaan. Mutta että se ei ehkä ole niin helppo palata siihen, mitä ennen oli. Ensin pitää kysyä, mitä se ennen oli. Eli ylipäätään edes tarkoittaa, että 4 vuodessa maailma on ehtinyt muuttua jonkin verran. Että Eurooppa, omat sisäiset tilanteet, Brexitit ynnä muut ja lähialueen tilanne on muuttunut, kehittynyt eteenpäin. Samoin Yhdysvalloissa se huomio, joka siirtyy enemmän Kiinan suuntaan ja Aasian suuntaan koko ajan, niin tässä tulee väistämättäkin ehkä erilaisiakin näkemyksiä sitten eteen.
Eli peräänkulutat ikään kuin tällaisen realistisen toimenpideohjelman puolesta näin niin kuin eurooppalaisten toimijoiden taholta.
Joo, realismia ja nimenomaan sitä, että esimerkiksi kun eurooppalaiset on ehdottanut, että he haluaisivat tämmöisen transatlanttisen huippukokouksen 2021, joka on mun mielestä loistava aloite, mutta kun tämmöiseen lähdetään, niin sitten pitäisi ajatella sitä sillä kannalta, että pikemminkin tämmöisessä neuvottelun puitteessa voitaisiin vähentää sitä painetta, että ei tarvitse heti saada nopeita aikaansanoksia ja saavutuksia. Nimenomaan otettaisiin aikaa neuvotella, koska tässä on oikeasti vaikeita kysymyksiä, missä on erilaisia näkemyksiä Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Ja jos niihin lähdetään ikään kuin liian nopeasti sitten saamaan tuloksia, niin voidaan pettyä. Joten pitäisi nyt sitoutua tämmöisiin laajoihin strategisiin neuvotteluihin, joissa päästäisiin ehkä vielä paremmin perillisten vastapuolten ja osapuolten erilaisista ajattelusta. Ja se antaisi myös eurooppalaisille ehkä aikaa päästä tähän yhteisempään näkemykseen sitä, mitä tämä eurooppalainen strateginen autonomia, kun on, nyt on povattu, että halutaan Eurooppaa kykenee toimimaan maailmalla voimakkaammin ja selkeämmin, niin mitä se sitten tarkoittaa? Eli Eurooppaista tarvitsee myös itse aikaa selvittämään sitä, mitä he haluavat, että tavallaan Yhdysvallat kannattaa kohdata vasta sitten, kun on itsekin vähän parempi näkemys siitä, mitä tahdotaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, hyvä kuuntelija, kuuntelit Politiikka-radiota. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen. Ja puhutaan sellaisesta asiasta kuin, että onko Yhdysvalloilla halua korjata Trumpin kaudella kupruja saaneet suhteet Eurooppaan ja mitä eurooppalaiset ajattelevat näistä transatlanttisista suhteista. Ja Henri, mainitsit tässä, että on kysymyksiä, joiden pohjalla kuplii merkittäviä ongelmia ja merkittäviä erimielisyyksiä Euroopan ja Yhdysvaltain välillä, niin mihin viittaat?
No ensinnäkin, aloitetaan vaikka tämmöisestä isosta kuvasta ja ajatellaan sitä, että missä Euroopan kannalta kriittiset kysymykset viime vuosina, mihin ne on liittynyt, niin ne on liittynyt varmasti esimerkiksi muuttoliikkeeseen, terrorismiin. Ja nämä on kysymyksiä, mitkä sitten taas puolestaan suoraan liittyy Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikan alueisiin. Ja nämä on ehdottomasti Euroopalle näitä kohtalokysymyksiä myös jatkossa. Katsotaan, mitä tuho ilmastonmuutos tekee näillä alueilla. Väestön kasvua on aika korkea tietyissä maissa näillä alueilla. Se tarkoittaa sitä, että muuttoliikkeellä on suurempaa potentiaalia tulevaisuudessa. Eli nämä on kysymyksiä, mitkä on Euroopalle hyvin olennaisia jatkossa. Kun taas sitten Yhdysvalloissa on katsottu, että nimenomaan kansalaiset alkaa kyllästymään ehkä näihin loputtomilta tuntumiin Lähi-idän kriiseihin, Pohjois-Afrikan kriiseihin. Yhdysvallat on pyrkinyt vetäytymään näiltä alueilta ja sen sijaan heidän se systeemitason haastaja, se ison kuvan haastaja on enemmän Kiina, joka jo Trumpin kaudella julistettiin suoraan Yhdysvaltain kilpailijaksi, kun Obaman kaudella puhuttiin ehkä varovaisesti vielä tämmöisestä strategisesta kumppanuudesta tai tämmöisestä ikään kuin Kiinasta, joka voisi olla tämmöinen tasaveroinen peluri tai rakentava kumppani, niin nyt ollaan menty jo tähän kilpailumentaliteettiin. Tämä on yksi merkittävin ehkä ero, mikä Euroopan ja Yhdysvaltain välillä tällä hetkellä on ja jatkossakin tulee olemaan.
Joo, ja tavallaan jos ajattelee tuota kauppapolitiikan muutosta nyt Bidenin ottaessa vallankahvan, niin mahdollisesti Yhdysvallat ajattelevat tästä Kiinan kumppanuudesta tai Kiinan kysymyksestä siten, että eurooppalaisten kanssa kannattaa enemmän tehdä yhteistyötä, jotta pystytään sitten laittamaan hieman hard times kiinalaisille kuin mitä Trump, joka pelasi pelilaudalla aina kulloistakin tyyppiä vastaan sen koommin välittämättä, että mistä tahosta oli kysymys, jos nyt näin yksinkertaistaa tätä kuviota. Mutta tämä kysymys tästä Euroopan niin kuin lähiympäristöstä, sehän on vaarallisen epävakaa todella edelleen ja on ollut jo pitkään, siis sota Syyriassa, Ukrainassa muun muassa. Ja tähän on aivan niin kuin avainkysymys Euroopalle lähialueiden vakauttaminen, mutta ongelma on, että Turkki ja Venäjä ovat erittäin haastavia, vaikeita kumppaneita tällä hetkellä, niin missä määrin siis Eurooppa tavallaan tarvitsee edelleen näiden kysymysten ratkaisemiseksi Yhdysvaltain tukea. Ja tilannehan, kysymys on hankala, koska jos Yhdysvallat ei jaa samannäköistä strategista ajattelua näiden alueiden suhteen.
No nyt on äärimmäisen hyvä kysymys ja nyt ollaan tosi ytimessä siinä, mikä on olennaista. Eli nimenomaan tämä on se, että kollegat on hyvin kirjoittanut UPissa aikaisemmin, miten Yhdysvallat on tämmöinen välttämätön tukija Euroopalle, koska toisen maailmansodan jälkeen eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä on rakennettu pitkälti niin, että Yhdysvalloilla on siinä iso ja merkittävä rooli, ja näin on edelleenkin, kun taas sitten Yhdysvaltojen silmissä nämä eurooppalaiset kumppanit on tämmöisiä pieniä ja keskisuuria kumppaneita, joilta voidaan hakea tukea niiden tavoitteille. Eli tässä on väkisinkin tämmöinen epäsymmetria Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Ja se näkyy tietenkin just tässä, että sitten Eurooppa tarvitsee nimenomaan Venäjän, esimerkiksi nimenomaan tässä Venäjä-kysymyksessä tarvitsee Yhdysvaltain tukea. Venäjän suhde ei ole helpottunut eurooppalaisille. Nyt on Valko-Venäjässäkin kuohuu tällä hetkellä, nähdään se. No tässä Biden on osoittanut pientä kädenojennusta. Hän on kutsunut muun muassa tämän Tsihanouskajan, joka on sitten tämä opposition edustaja Valko-Venäjä, niin hänen virkan astujaisiinsa. Eli Biden on myös osoittanut, että hänellä tämä Venäjä on osa tätä strategiaa, mutta näkisin kuitenkin sen niin, että myös tulevaisuudessa Eurooppa tulee saamaan tukea Yhdysvalloilta Venäjän pyrkimyksiä parotakseen. Se ei ole muuttunut, koska se on tietenkin myös Yhdysvaltojen etu, että Eurooppa kykenee sitten vastaamaan näihin Venäjän haasteisiin. Ja sitten Turkki on toinen hyvä esimerkki, että siinä Euroopalle ja varsinkin EUlla on ollut näiden pakolaisten suhteen merkittäviä sopimuksia, mikä korostaa sitä strategista suhdetta, mikä EUn ja Turkin välillä on, vaikka niillä onkin merkittävästi näkemyseroja vaikka hyvien hallintotapojen toteuttamisesta. Mutta Yhdysvalloilla on ollut perinteisesti aika hyvä suhde Turkkiin. Toki nyt se on vähän kiristynyt, koska Turkki on ostanut muun muassa venäläisiltä sotilaskalustoa, mutta että Yhdysvalloilla on kuitenkin tämmöistä, miten sanoisi, vaikutusvaltaa Turkin suuntaan, mitä Eurooppa myös tulee tarvitsemaan jatkossa.
Ajatteletko, jos nyt veikataan, niin mitä ajattelet, sanotaan niinkin vaikean kysymyksen kuin Ukrainan kysymyksen suhteen nyt Bidenin kaudella, että onko odotettavissa jonkinnäköistä läpimurtoa tai jonkinnäköistä liikahdusta Krimin tilanteessa, Ukrainan tilanteessa?
No, Krimin tapahtumathan kävi aikoinaan hyvin äkillisesti notkahtisiin asentoon, missä ne on, ja siinä ne on pysynyt siitä lähtien. Eli mun on vaikea nähdä, että siinä olisi mitään nopeata muutosta tulossa, koska se liittyy enemmänkin sitten taas Venäjän haluun mahdollisesti tehdä siinä asiassa jotain muutosta. Ja tällä hetkellä mun on vaikea nähdä, minkä takia Venäjä haluaisi Ukrainan tilanteessa mitään muutosta, merkittävää muutosta. Mun on vaikea nähdä, mitä Venäjän etua palvelisi Krimin tai Itä-Ukrainan tilanteen vakauttaminen. Mutta Yhdysvallat ei ole alun perinkään ollut tässä prosessissa ehkä se päätoimija. Tämä on ollut ehkä nimenomaan tämä eurooppalaisten, nimenomaan Saksan, Ranskan, Ukrainan ja Venäjän välinen tämä Normandia-formaatti, joka on sitten tätä hoitanut. Ja tässä Macron on pyrkinyt olemaan viime vuosina aloitteellinen tuloksetta, törmännyt samoihin ongelmiin kuin hänen edeltäjänsä, eli Venäjän haluttomuuteen ratkaista tätä tilannetta. Että näkisin, että Yhdysvallat varmasti antaa tukea enemmän eurooppalaisille ehkä tämmöisessä diplomaattisessa mielessä kuin Trump. Ja toki siis, jos Yhdysvallat jatkaa tätä niin sanotusti tämmöisen, jos tämmöistä termiä voi käyttää, tappavan aseistuksen lethal aid, puhutaan puolustusmateriaalin toimittamisesta Ukrainalle, niin tämä on tietysti tuki, mitä Yhdysvallat voi antaa Ukrainalle ja on antanut jatkossa aikaisemminkin.
Kyllä. No miten laajemmin kysymys NATOsta?
No Yhdysvallat totta kai jatkossa tulee varmasti olemaan selkeämmin sitoutunut NATOon kuin Trumpin kaudella, että mä uskoisin, että se epäluulon varjo väistyy siltä transatlanttisesta suhteesta tässä asiassa, tässä NATO-kysymyksessä, mutta kyllä se NATO-maiden puolustusmenojen korotus säilyy aiheena tulevaisuudessakin, koska jos vaikka mietitään tätä pandemiaa, mikä nyt on päällä, niin se, miten se tulee vaikuttamaan eurooppalaisten maiden puolustusbudjettien kehitykseen, ei välttämättä ole positiivinen se vaikutus, jolloin on nähtävissä, että tämä asia tulee säilymään agendalla jatkossakin.
Joo, ja siinähän on tietysti se on pidempikin linja Yhdysvallat. Yhdysvallathan on vuosikymmeniä paukuttanut Kyllä. eurooppalaisille kumppaneille, että lisätkää puolustusmenoja.
Kyllä, ja sitten mä ehkä näkisin, mikä toinen asia voi olla mielenkiintoinen Naton kannalta tulevaisuudessa. Natossahan nyt on ollut puhetta, että olisi aika uudistaa Naton strategista konseptia, eli siis sitä, miten Nato hahmottaa roolinsa ja haasteensa tulevaisuudessa. Ja tässä selvästi Kiina tulee olemaan varmasti kysymys, mitä Yhdysvallat saattaa pyrkiä ajamaan tiukemmin Naton agendalle.
Mm, niin, nimenomaan. Siis Natohan on eurooppalaisen puolustuksen järjestö, Pohjois-Atlantin puolustusliitto, niin tavallaan, että Nato ottaisi harteillensa laajempia globaaleita kysymyksiä. Tämäkö on se ajatus?
Joo, kyllä mä näen, että tämä on varmasti yksi mahdollinen kehitystrendi Natossa tulevaisuudessa. Mm. Ja tämähän näkyy myös siinä, että miten Yhdysvallat vaikka puhuu asevalvonnan kysymyksistä. Nyt on ne neuvottelut käynnissä venäläisten kanssa, ja Yhdysvallat on kovasti halunnut tuoda Kiinan mukaan näihin keskusteluihin. Kiina tietysti ei ole halunnut osallistua näihin keskusteluihin, mutta se mun mielestä heijastelee sitä, miten Yhdysvallat selvästi hahmottaa Kiinan isommin näissä turvallisuuksien kysymyksissä, ja on vaikea nähdä, miksi tämä kehitys ei myös koskettaisi NATOa.
Noin. Presidentinvaalien alla tuleva presidentti Joe Biden, joka nyt siis tänään ilmeisestikin valitsijamiehet ja naiset äänestävät presidentiksi Yhdysvalloissa, niin totesi, että Yhdysvaltojen olisi aika ottaa globaalia vastuuta, mutta myös lopettaa tarpeettomat sotansa. Niin Henri, tämä oli tietysti viesti yhdysvaltalaisille äänestäjille. Amerikkalaiset ovat kyllästyneitä loputtomalta tuntuviin konflikteihin muun muassa Lähi-idässä, mutta mitä tästä viestistä niin kuin eurooppalaisten pitäisi päätellä?
No, eurooppalaisten pitäisi päätellä tietenkin se, että kansallisen turvallisuuden painotukset on muutoksessa Yhdysvalloissa. Ja niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin tämä tulee sitten todennäköisesti heijastumaan ja onkin heijastunut jo vähän siihen, että mitkä on ne mahdolliset yhteiset intressit sitten vaikka globaalin turvallisuuden saralla Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Aikaisemmin mainittiin se, että miten nimenomaan nämä Lähi-idän kysymykset ei ehkä Yhdysvalloille paina vaakakupissa yhtä paljon kuin ennen, niin eurooppalaisten pitää sitten pyrkiä löytämään, jos he haluavat Yhdysvaltain tukea, niin lisäarvoa sitten semmoista syystä, mitkä on Yhdysvalloille tärkeitä. Tässä tietysti Kiina on ihan avainasemassa, että se on nähty muun muassa tässä 5G-kysymyksessä ja totta kai energiaratkaisuissa myös, että eurooppalaisten pitää alkaa, jos he haluavat Yhdysvaltojen kanssa tehdä jotain yhdessä, niin hahmottaa sitä, ymmärtää paremmin sitä tapaa, miten Yhdysvaltain maailmaa hahmottaa.
Joo, nämä jalkautuu mielenkiintoisella tavalla ihan Suomenkin politiikan arkipäivään. Tällä hetkellä muun muassa eduskunta käsittelee 5G-asioihin liittyvää lakimuutosta, jossa moni eurooppalainen maa on ruvennut nurkkaamaan kiinalaista Huaweita turvallisuuspoliittisten riskien takia pois markkinoilta. Suomi ei ota ihan sitä samanlaista linjaa, mutta periaatteessa peesaa kuitenkin yleistä trendiä.
Joo, kyllä on nähtävissä, että eurooppalaisten kannat Huaweita kohtaan on muuttunut kielteisimmäksi tässä viime vuosina aikana, ja olisi hyvin erikoista, että sillä ei ole mitään vaikutusta sen kanssa, että Yhdysvallat on hyvin suorasanaisesti myös ilmaissut Euroopan suuntaan, että Huawei ei ole toivottu 5G-verkkolaitteiden toimittaja. Suomi tietenkin on pyrkinyt luomaan semmoista lainsäädäntöä, missä ei tarvitse nimetä toimittajia, että voidaan sitten tarvittaessa arvioida, mitkä toimittajat täyttää ne Suomen kansallisen turvallisuuden vaatimukset näille laitetoimittajille, mitkä ei. Ja mä näkisin, että tämä on ihan hyvä linja Suomelta ollut, että tällä tavoin Suomi pystyy pitämään omaa harkintavaraa sen suhteessa, mutta myös sitten ottamaan huomioon niitä trendejä, mitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa laajemmin tähän aiheeseen liittyy.
No tuoma Lähi-itä, niin siellä on tietysti tämmöinen iso ongelmakysymys, vaikka Yhdysvallat ovat nyt kovastikin kyllästyneet tai amerikkalaiset tavan kansalaiset näihin selkkauksiin, niin tämä Iranin kysymys on iso. Niin onko nähtävissä, Henri, että Bidenin kaudella niin Eurooppa ja Yhdysvallat löytäisivät jollain tapaa toisensa tässä Iranin politiikassa?
On nähtävissä ainakin se, että tätä yritetään saavuttaa, tätä yhteisymmärrystä, että eurooppalaisilla tietysti on kaupallisia intressejä Iranin suhteen, mitä nämä Yhdysvaltain sanktiot ja pakotteet sitten rajoittaa. Ja totta kai sitten on myös eurooppalainen intressissä EUn osapuoli tässä Iranin ydinsopimuksessa, mikä pyrkii rajoittamaan Iranin kykyä tuottaa ydinaseita. Ja näkisin, että tämä on asia, mikä tulee nousemaan myös Bidenin kaudella esille, eli tämä Iranin ydinsopimus, että miten sen kanssa voidaan edetä. Bidenilla tulee varmasti olemaan, mikäli tässä haluttaisiin semmoinen skenaario, missä siihen sitten palattaisiin täysimääräisesti, niin se tulee olemaan haastavaa. Se tulee olemaan haastamaan kongressissa Bidenilla, ja se tulee olemaan myös vaikea tehdä vaan senkin takia, että ilmeisesti Iran ei kaikilta osin tätä sopimusta myöskään noudata tällä hetkellä, niin se ei tule olemaan helppo pala, mutta näkisin, että se on asia, mikä tulee olemaan Yhdysvaltain ja Euroopan välisissä suhteissa ihan korkealla agendalla.
Eli ainakin yritetään löytää yhteistä linjaa.
Kyllä, kyllä. Näin on myös Euroopan korkea edustaja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Josep Borrell kirjoittanut hiljattain, että tämä on yksi asia, mikä halutaan Yhdysvaltain kanssa saada toimimaan.
Mutta varsinainen, jos puhutaan tällaisesta reset-nappulasta, niin tällaista reset-nappulaa niin ei ole olemassa myöskään tämän Iranin ydinsopimuksen osalta.
En usko ehkä reset-nappuloihin ylipäätänsä muutenkaan. Eli en tässäkään suhteessa, että ne asiat ei semmoisenaan palaa, että ne on aina uudessa kontekstissa toteutetaan.
Kiitoksia Henri Vanhanen.
Kiitos.
Vierailusta Politiikka-radiossa ja näistä ajatuksista, mitkä liittyvät nyt sekä tähän globaaliin kenttään, mutta erityisesti niin kuin Yhdysvaltain ja Euroopan välisiin suhteisiin. Nyt kun demokraattipresidentti Joe Biden, tunnettu ulkopoliitikko, ottaa vallankahvan Valkoisessa talossa ja alkaa luotsaamaan Yhdysvaltoja. Katsotaan, mitä tästä seuraa. Jäädään seuraamaan näitä tapahtumia ja soitetaan Henri sinullekin mahdollisesti vielä vastaisuudessakin, jos tässä tällaisia demokratioiden liiton huippukokouksia pykätään pystyyn, saati sitten tällaisia transatlanttisia huippukokouksia. Tärkeitä kysymyksiä. Voimme olettaa, että uutisia on tulossa. Minä olen Tapio Pajunen, näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.